Ýetleýär adatlyk radiosu. Eňli saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji ýuny, hepdeniň 6-njy ýuny. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men, Ýogşan Anugruwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezjäge görä çäre gatnaşmak üçin tigir alyp bilmedik erkek işini ýitirip özüni helaklatdyň habarymyz çekýär. Türkmenistanyň howa gadyar, çağalary öýden çykarmazlyk maslahat berilýär. Daşardy işleýänler kötönýär. Türkmenistanyň günörtasyna maýlar keserlen gyrylýar. Balkanlı fiil hozorlukları ziyan yetirdi. Hakimden kömök soranları bahsediler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okoranların beyaşlığına girdi. Şeyle de bu kepte Zelenski Rusya'nı Sumudaki hücumda paraha dilatı bilkaslayın nişana almakta ayıplat diyen havarımı köp okorlu. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi ýazmagy, şeýle-de tejribeleriňizi, özüňizde bar bolan maglumatlary paýlaşmaga çagyrýarys. Adatlyk radiosy siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Gepler adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlardaky aktivistleriň seslerini susturmak, ýurt içindäki başga pikirleri gorkulmak tagallalaryny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen aktivisti Olga Çaryýewa 5-nji ýunyny New York şäherinde BMG-nyň baş edarasynyň binasynyň gapdalyna urunan bir adamlyk piketinde bu ýagdaýdan söz açyp öz eginneşi Umida Bekjanowanyň Türkmenistany bi-kanun deportasi edilmek ihtimallığından alı devildirdi. Şeyli dol, dasarı yurtlardan Türkmenistan'a bir kanun alınıp gidilen önk aktivistlerin akvalını üns çöktü. Türkiye'de yaşayan Türkmen aktivisti Umida Bekjanova'nın yüzveyiz olan hopu aradaki maglumatları kardeşim gözlerine alelim.
Umida Bekjanova'nın 29. mayda İstanbul'da rayet eşikli nevelli adamlar tarafından saklanıp sonra deportasiya merkezine uğradılandığını kararsız neşir Türkmen News aktivistin egindeşlerine talgılanıp 31. mayda haber verdi. Tanimal blogger Umida Bekjanova'nın hedir İstanbul'un deportasiya merkezlerinin biri olan Çatalca İnce Giz geri gönderme merkezi atlet arasında saklanyanlığını onun egindeşi Umid Kuzubayev Azatlık Radyosu'na 2. yunda Türkiye'den haber verdi.
Hazırki Pursa Çatalca İnce Kız izin uğratma merkezinde advokatlar yanına vardı, özünden haber aldı. Azrak korkuttur, yöne sağlık yağdayı kovu. Sıra onu saat 9'da da Umida Bekjanova'nın gözü bilenem 3 minutla gürleşip bildim.
Umid Kuzubayev, Umida'nın saklanyan şertleri var adı hem gürrün berenlikini etti.
Umida'nın beren gürrünü yatara da yer yok. Bir komutan içinde 15-20 adam yer var dedi. Yöne 1200'lük orunluk bir ayalların saklanır yani yer ekeni. Yöne ünsümü çeken yeri birce Türkmenem yok şatayda bir yekece men var diye.
Kuzubayev'in söylerine göre aklavçılar Bekjanova'nın Türkmenistan'a uğradılmağının önünü almak için suut arkalı çare görmeğe sinan şerler. Umida Bekjanova Türkmenistan'daki problemalar var adı açık çıkış eden Türkmen bloggerlerinin biri. Ol Türkmenistanların arasında meşhur HSM haberleri Telegram kanalının hem de HSM ve TAG'a YouTube kanalı larning avtori va redaktori qararsa Turkmen News neşri Umida Bekjanovaning tussaq edilmagina degishli chavidan ma'lumotinda Dinaning o'zlarini politsiya ishlari hukmida tanadan rayet eshikli odamlar tomonidan ele talinandigini xabar berib, Shvetsiyada yashayan Turkmen oppozitsioneri Xalmira Tuyunova talg'landi. Xalmira Tuyunov Umida Bekjanovaning tussaq edilmagi bilan bog'liq yig'di borada Azadlik radiosiga sheyli gurrung berdi.
29. mayda öğlen bir söylen Umida'nın yaşayan öğüne İstanbul'la birazdan eşitli adımlar gelmiştir. Öğüdünü son sadistik tanıdıktırlar. Yani Umida'nın öğüdü öğüdü yok. Yerini var eken. Gelen adamlar gelini ıslattırlar. Sen Umida'nın tutuklar. Bu olmadı sen hap gidiyor. Departasyonlu adıra kıdır. Basas ne amedir. Sporsuzdurlar. Sen John gelseni paydı. Bariya olanı yansı paylaştı. Bana olur. Tutup alıp gidiyorlar. Biz orta alıp gidilen sağladığında ne yamık sana advokat harekete giyildi. Ondan bäşinji gün gidip advokatlar kayda etmedi, departasyonlara girdi, saklanýanyny bildiler. Sonra advokatlar işi suda geçirmek barada yer tutupdylar.
Halmyra Töýünow blogeriň tutsak edilmeginiň sebäbi siýasy matlaply diýip hasap edýär.
Men görýändi adam onuň sol ýanky insan hukuklary boýunça edýän çykyşlary Türkmenistanyň konstitusiýasyny madda-madda okap halkymy düşünürüm. Şeýle çykýardy bu Töýünowdan bol ödýörite web saýdy bar Türkmenistanyň aýal gyýlarynyň arkalaşyldy taga. Onuň soň ýol başlaty. Şeýle aktiw denen tüm hereket düşün, onu aňyrdy bir oglyna türme bastylar. Ejeb elini işte çekfinlik. Beýle goýulmak urup ýenjip bu elektrosokor bilen gynaptyrlar.
Dip Halmyra Töýünow Azatlyk radiosyna 2-nji iýunda gürrüň berdi. Umeda Bekçanovanyň tutsak edilmegine adam hukuklaryny goraýjylar tarapyndan aradalanma bildirildi. Human Rights Watch guramatynyň wekili Rachel Denver